9, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 4. 1009, πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιο δέλτα 4. Και το 5 θα διαβάσουμε. Διότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σουδέν, είναι με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ώστε μην κρίνετε μηδέν προκαιρού, έως αν έλθει ο Κύριος, ώστε και θέλει φανερός φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερός τα σβουλά των καρδιών, και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εισέκαστον από του Θεού. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είχαμε σταματήσει λίγο εδώ στη συνείδηση. Η συνείδησή μου δεν τον έλεγχε τον Απόστολο Παύλο, πλην όμως, αδελφοί αγαπητοί, είχαμε πει ότι η συνείδηση δεν είναι το απόλυτο κριτήριο, παρόλο που είναι ένας κώδικας θεϊκός μέσα στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι το απόλυτο κριτήριο. Εξαιτίας πραγμάτων, ας πούμε, και εξωτερικών παραγόντων, ο άνθρωπος έχει πολλές επιρροές από το περιβάλλον του. Παραδείγματος χάρη, μεγαλώνει ένας σε περιβάλλον πολύ ηθικό. Έτσι, δηλαδή, που είναι, του λένε, ας πούμε, δεν πρέπει να λες άσχημα λόγια, δεν πρέπει να κατηγορείς, δεν πρέπει να κλέβεις, δεν πρέπει να λες ψέματα. Και είναι ένα ηθικό περιβάλλον. Και ο άνθρωπος παίρνει μέσα στον κώδικα του, ας πούμε, τέτοιες εντολές και αρχίζει, όταν μεγαλώνει, να ξεφεύγει και να λέγει κανένα ψέμα. Όταν λέει το ψέμα αυτός, επειδή ο κώδικας του έχει αντίθετο μέσα, αντίθετη πληροφορία, αρχίζει να μην αισθάνεται καλά λέγοντας το ψέμα. Γιατί είχε πάρει από τη μαμά του, λέει, παιδί μου, δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Και αυτός λέγοντας το ψεματάκι, ένα μικρό ψέμα, αρχίζει να μην αισθάνεται καλά, να κοκκινίζει. Γιατί τι ψέματα είπε? Ας πούμε, σήκωσε το τηλέφωνο και του είπε το αφεντικό να πεις δεν είμαι εδώ, και το αφεντικό λέει δεν είναι εδώ το αφεντικό. Να πεις είναι, πρέπει, όχι, αλλά τι γίνεται? Το είπε αυτό το ψέμα, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Άμα όμως συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, αλλάζει αυτό. Ένα μικρό ψεματάκι τώρα και ένα μικρό μετά, λίγο μεγαλύτερο μετά, λίγο μεγαλύτερο μετά, αλλάζει ο κώδικας. Μεταβάλλεται. Και μετά ο άνθρωπος μπορεί να πει το πιο χονδροειδές ψέμα και να μην τον ελέγχει καθόλου η συνείδησή του. Θα λέγαμε εμείς, ένα μικρό δεν πειράζει, μια μικρή αμαρτία, ένα σπουδαίο λίγο πράγμα, λίγο, μετά όμως και το πολύ, ο άνθρωπος δεν ελέγχεται. Χαλάει η συνείδηση, αλλάζουν αυτά, αλλάζουν οι κώδικες. Μπορεί, ας πούμε, ένας να μεγαλώσει σε ένα άλλο περιβάλλον, το οποίο ο καλύτερος από την οικογένεια, ας πούμε, έχει κλέψει το αυτοκίνητο του γείτονα. Μετά αυτός όταν κλέψει το αυτοκίνητο, νομίζω είναι φυσιολογικό. Δεν έχει μες στη συνείδησή του. Αυτό δεν τον κώδικα έχει περάσει μες στη συνείδησή του. Να κλέβει. Να λέει ψέματα. Αφού βλέπει τον μπαμπά να λέει ψέματα στη μαμά. Και δεν πεις τίποτα στη μαμά. Αυτό και αυτό θα πούμε. Εντάξει, το μαθαίνετε. Αρχίζει η μαμά. Έγινε αυτό. Ναι, αλλά μην πεις τον μπαμπά, θα του πεις αυτό και αυτό. Το παιδί καταλαβαίνει ότι μόνο ψέματα πρέπει να λέμε. Δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να λέμε αλήθεια. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου και ο άνθρωπος έχει μετά άλλους λανθασμένους κώδικες. Δεν μπορεί να κρίνει σύμφωνα και ορθά. Το μόνο κριτήριο είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέγεται και κανόνας. Ο λόγος του είναι ο κανόνας. Λέει ο κανόνας της Καινής Διαθήκης, τα βιβλία που πήραν έτσι. Είναι λοιπόν, ο λόγος του Θεού είναι ο κανόνας. Δεν πάμε σύμφωνα με τη συνείδησή μας, δεν πάμε σύμφωνα με το νομίζω μας, πάμε σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου. Εκεί πρέπει να δούμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Γιατί αλλιώς θα χάσουμε το δρόμο μας. Γιατί όλοι είμαστε από κάποια καταγωγή, κάποια περιβάλλοντα. Εδώ μιλάμε τώρα, σπουδάζουν οι άνθρωποι για να εκπαιδευτούν, να πουλάνε, ας πούμε, φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Να σου πουλάνε ένα ψεύτικο ευτελές πράγμα και αυτό να το παρουσιάζουν ότι είναι το καλύτερο του κόσμου, με ψέματα. Και σου λέει, κύριε, αυτή είναι η δουλειά μου. Δουλειά επαγγελματίας ψεύτης. Ή ξέρω εγώ, κάνεις ένα αδίκημα. Παίρνεις έναν καλό δικηγόρο και σε καταφέρνει ο δικηγόρος, άστο, θα το αναλάβω εγώ. Εσύ φέρε πακετάκι, καλό. το χρήμα το βάλουμε στην τσέπη και θα αναλάβω εγώ. Μα έκανα αυτό και δεν με πειράζει. Και αρχίζει ένα σωρό ψέματα δικηγόρος. Λάθος, ο δικηγόρος δεν είναι για να αθωώνει ή να. Ο δικηγόρος ξέρετε γιατί είναι. Είναι επειδή γίνεται ένα δικαστήριο να με βοηθήσει να γίνουν όλα σύμφωνα με τον νόμο. Δηλαδή ο δικηγόρος γνωρίζει τους νόμους. Και μπορεί άλλος να πει αυτό. Όχι, ο νόμος λέει αυτό. Δηλαδή δεν είναι ο δικηγόρος να με βγάλει λάδι με ψέματα όταν εγώ είμαι ένοχος. Αλλά ο δικηγόρος είναι εκεί να πιστοποιήσει ότι ακολουθείται η νόμοι, επειδή γνωρίζει τους νόμους και εμείς δεν τους γνωρίζουμε όλους, σπουδάζουν γι' αυτό, ενώ έχουν αλλάξει. Να αθωώνουν τον ένοχο, να καταφέρουν να βγάζουν έξω τον εγκληματία, με ψέματα, αυτό. Και, δηλαδή βλέπετε ότι οι συνειδήσεις δεν είναι ασφαλείς. Μόνο όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στο Ευαγγέλιο, μόνο όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στο Λόγο του Θεού και γίνει νέο κτίσμα, νέος άνθρωπος, η συνείδησή του πλέον γίνεται καινούρια. Και είπαμε τι είναι η συνείδηση, είναι η συνειδητοποίηση της υπάρξεώς μας και δηλαδή ενώ δεν έχει κανένα άλλο «ον» συνείδηση, εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρω ότι είμαι άνθρωπος, ξέρω ότι βρίσκομαι εδώ, ξέρω ποιοι είστε εσείς, ξέρω τη θέση μου εδώ, τη θέση στο παντού όπου και να βρίσκομαι, δηλαδή συνειδητοποιώ την υπάρξή μου. Μέσα λοιπόν ο Θεός έβαλε τη συνείδηση στον άνθρωπο και όπως είπαμε μεταβάλλεται, αλλάζει, αλλοιώνεται, έτσι κι αλλιώς έχει αλλοιωθεί από την πτώση. Βλέπουμε τον Κάιν να σκοτώνει τον αδελφό του και να πηγαίνει για καφέ, δεν τον ένοιαζε τίποτα, και όταν τον ρωτάει και ο Κύριος λέει μη φύλαξε τον αδελφού μου, είμαι εγώ, και το βλέπουμε πόσες φορές έχουν σκοτώσει με τη γυναίκα τους κάποιοι. Διαβάζαμε και πήρανε καφέ κανονικά στην καφετέρια. Μετά από ένα φόνο πήγανε για καφέ έτσι να φύγουν τα φαρμάκια. Δεν ελέγχονται πολύ οι άνθρωποι. Ο Θεός έβαλε όμως μια φωνή μέσα. Λοιπόν, τι είναι αυτή η φωνή τώρα? Το έχουμε αναλύσει παλιότερα. Λέει φωνή βόδος εν τη ερήμου. Τι έλεγε αυτή η φωνή? Ηρώδη, βασιλιά, δεν σε είναι συγχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Είναι πορνεία, είναι μοιχεία, είναι αμαρτία. Δεν πρέπει να κάνεις αυτή την αμαρτία. Μετανόησε. Φώναζε αυτή η φωνή. Έτσι δεν είναι? Φώναζε. Με διάφορους τρόπους, ας πούμε, φυλακίζεται αυτή η φωνή. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φωνή της συνείδησης του καθενός μας. Ενώ πηγαίνει, λέει, καθοδόν με τον αντιδικό σου, φρόντισε να ειρηνεύσει. Ποιο είναι ο αντίδικο, ποιο σε κατηγορεί? Οι λογισμοί και η συνείδηση. Έχοντα, λέει, του λογισμού, απολογουμένου ή κατηγορούνται. Ενώ είσαι καθοδόν, φρόντισε, λέει, να συμφιλειωθεί με τον αντίδικο. Η συνείδηση. Πρέπει να τα βρει με τη συνείδησή σου, με τον εαυτό σου, με τον εαυτό μου. Και αδερφή, αγαπητή, του λέγε του Ηρώδη, την κλείνει στη φυλακή. Αυτό είναι η συνείδηση, την κλειδώνουμε. Ακούγεται μια φωνή. Άλλοτε ψιθυριστή, άλλοτε πιο δυνατή, αλλά εγώ δεν δίνω σημασία. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, λέει από μέσα αυτή η φωνή. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, είσαι παιδί του Θεού. Ναι, εντάξει, δεν ήταν από το Θεό, δεν είναι τίποτα. Και από την κλειδώνει. Να στα κάγελα ο Ιωάννης, η φωνή αυτή κλειδωμένη. Αλλά και μέσα από τη φυλακή δεν έβαζε ο Ιωάννης, δεν το έβαζε κάτω. Τα ίδια. Δεν είναι συγκεκριμένο και κλειδωμένη η συνείδηση του ανθρώπου μέσα, πάλι φωνάζει, πάλι ψιθυρίζει, πάλι σου μιλάει. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, δεν είναι σωστό. Με το θεϊκό κώδικα τώρα εμείς πάμε, γιατί έχει μπει μέσα στην καρδιά μας το Ευαγγέλιο και αμέσως αυτή η φωνή σου λέει δεν είναι καλό. Το ξέρει κάποιος ότι δεν είναι καλό, αλλά την καταπνίγει τη συνείδησή του και κάνει, ας πούμε, κάτι που δεν πρέπει. Ή άλλοτε ένα μικρότερο, άλλοτε ένα μεγαλύτερο. Δεν ησυχάζει αυτή η φωνή? Φέρτε εδώ, του κόψαμε το κεφάλι. Πάει ο Ιωάννης, σήγησε η φωνή. Έκτοτε ο Ηρώδης δεν έχει ουδεμία δυνατότητα σωτηρίας. Τέλος. Δεν έχει. Σκλήρινε τη συνείδησή του. Πήγαινε Μωυσής στο Φαραώ. Μια φωνή τώρα. Άσε Φαραώ το λαό μου να με λατρέσει. Είπε και ποιος είναι ο Κύριος. Αυτή η φωνή που σου μιλάει τώρα είναι ο Κύριος, η συνείδησή σου είναι. Άσε το λαό μου να... Όχι. Μία, δύο, τρεις. Τέλος. Σκλήρινε μετά η συνείδηση. Σκλήρινε η καρδιά του Φαραώ. Δεν άφηνε το λαό. Τελείωσε. Μετά τον κατάπιε η θάλασσα μαζί με το στρατό του. Μέσα στην καταποδίστηκε και αυτός. Πήγε μαζί με όλο το στρατό μέσα στην Ερυθρά θάλασσα. Πάει και αυτός. Δεν άκουσε τη συνείδησή του. Λέει τώρα, θα δούμε, ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, και όλοι να σας αρνηθούν, εγώ δεν θα σας αρνηθώ ποτέ. Πέτρο, μη λες μεγάλα λόγια, του λέει ο Κύριος. Πριν λαλήσει ο πετεινός, θα με έχεις αρνηθεί. Τρεις φορές κιόλας. Όχι, και αν όλοι σας αρνηθούν, εγώ δεν θα σας αρνηθώ. Και ξέρετε το περιστατικό, με τη δούλη, στη φωτιά, μία φορά, όχι, αναθεμάτισε, δεν τον ξέρω, εγώ αναθεμά και τον ξέρω. Δύο φορές, τρεις φορές, εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή. Κικυρίκου, απ, αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Με το που την ακούει ο Πέτρος, βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Σώθηκε. Άκουσε αυτή τη φωνή, σώθηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι τη γλίτωσε. Άμα ακούμε αυτή τη φωνή, η ώρα της ηλεκτροφωνίας την έχουν ονομάσει οι θεολόγοι. Ποια είναι η ώρα της ηλεκτροφωνίας? Είναι η ώρα που έρχεται η φωνή της συνείδησης να μας υπενθυμίσει ότι αυτό που έκανες δεν είναι σωστό. Όχι όμως να πάμε να αυτοκτονήσουμε όπως έγινε με τον Ιούδα, αλλά να μετανοήσουμε όπως έγινε με τον Πέτρο. Ο ένας στη φωνή της συνείδησης μετανόησε, ο άλλος σκληρύνθηκε. Ήρθε η ώρα της ηλεκτροφωνίας. Μια φωνή, ένα κικυρίκου που έκανε ο πετεινός, αμέσως ο Πέτρος μετανόησε. Αν όμως θανατώσαμε τον κόκορα, θανατώνουμε τον κόκορα. Ποιος τρώει τον κόκορα? Η αλεπού. Η αλεπού δεν τρώει τους κοκόρους. Η αλεπού. Τον έφαγε τον κόκορα η αλεπού, ο Ηρώδης. Να πείτε σε αυτή την αλεπού. Αλεπού τον είπε ο Ηρώδης. Πάει ο Ιωάννης, η φωνή αυτή του κόκορα, του αλεκτροφωνίας. Καταλάβατε? Άμα θανατώσουμε τον κόκορα, την αλεκτροφωνία, άμα θανατώσουμε αυτή τη φωνή όπως έκανε ο Ηρώδης, τη θανάτωσε, τέρμα. Αδερφοί αγαπητοί, χάνεται ο άνθρωπος και δεν έχει μετά πρόσβαση καθόλου στη σωτηρία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί μου αγαπητοί, χρειάζεται να δούμε λίγο με τη συνείδηση πως ο άνθρωπος κρίνεται, έτσι, και πως μπορεί ο άνθρωπος, λέει στο α18-19 στη Ρωμαίους, προς Ρωμαίους επιστολή, λέει α18: οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσα ασέβεια και αδικία ανθρώπων, οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό σε αυτούς, γιατί ο Θεός το φανέρωσε προς αυτούς. Δηλαδή μέσα στον άνθρωπο είναι φανερό ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού, από το Θεό δοσμένο. Ώστε όλοι οι άνθρωποι, θυμάστε που είχαμε πει μια φορά ότι ο Πλούταρχος που έλεγε πήγα σε πόλεις, είδα τύχιστες πόλεις, μάλιστα. Είδα χωρίς αγορά, είδα. Είδα χωρίς βιβλιοθήκη, είδα. Είδα χωρίς γυμναστήριο, είδα πόλεις. Είδα πόλεις χωρίς θέατρο, είδα. Χωρίς ναό δεν είδα. Γιατί? Ο άνθρωπος έχει από το Θεό μέσα του ό,τι είναι να γνωριστεί περί Θεού, αλλά τι γίνεται, έχει κλείσει αυτή τη φωνή. Οι άνθρωποι έχουν κλείσει αυτή τη φωνή και δεν μπορούν. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος επικαλείται μεν τη συνείδησή του και στους Ρωμαίους το θήτα κεφάλαιο λέει: αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχω συμμαρτυρούσαμε με τη συνείδησή μου. Αλλά προσέξτε τώρα τι ωραία που το τοποθετεί ο Απόστολος Παύλος. Σας λέω την αλήθεια και δεν λέω ψέματα, και έχω συμμαρτυρούσα με τη συνείδησή μου, αλλά εν πνεύματι Αγίω. Τότε έχει αξία, όταν είναι εν πνεύματι Αγίω. μέσα από το Λόγο του Θεού. Έχω συμμαρτυρούσα τη συνείδησή μου, αλλά την έχω βάλει εν πνεύματι Αγίου. Αυτό, αδερφέ, αγαπητοί, γι' αυτό ο χριστιανός είναι έτσι έγκυρος, γι' αυτό λέει το ναι ναι και το όχι όχι, δηλαδή και γίνονται τα ευστράπελα. Να σου λέει το αφεντικό προϊστάμενος να είναι εκεί, συνέχισε εδώ, χτυπάει το τηλέφωνο και σου λέει, πες δεν είμαι εδώ. Το σηκώνεις και στο τηλέφωνο, δώσεις το αφεντικό, μου είπε να σας πω ότι δεν είναι εδώ. Δεν μπορείς να πεις, τι άλλο να πεις. Μου είπε να σας πω ότι δεν είναι εδώ. Έτσι έχουν συμβεί και αυτά, ε. Θυμάστε, μας έλεγε ο Γιώργος ο Κυριανάκης. Τον προσλάβανε, φτωχό παιδί ήτανε. Πολύ φτωχός ήτανε. Ο αδερφός βρήκε δουλίτσα και έγινε αυτό το περιστατικό. Πες, λέει, δεν είμαι εδώ, λέει, το αφεντικό. Αλλά ο αδερφός κατεβάζει το ακουστικό και λέει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ από ψέματα. Έχω δεν λέω ψέματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, και συμμαρτυρεί με αυτό η συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίου. Δεν σας λέω ψέματα. Και ο αδερφός κατέβασε το ακουστικό. Παιδί ήταν, νέος ήταν, αλλά είχε κώδικα. Ευαγγελικό κώδικα. Του Ευαγγελίου. Δεν μπορώ να το πω, λέει, αυτό. Δεν μπορείς να το πεις, καλά του λέει. Το αρπάζεις με δύναμη το ακουστικό, φέρ' το εδώ και θα σου πω εγώ. Τι του είπε? Πάρ' τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, του γραφείου, των γραφείων. Αυτό του είπε. Κατέληξε να είναι αφεντικό ο αδερφός. Βλέπετε, μετά από λίγες μέρες, σου λέει τώρα αυτός, εφόσον δεν λέει ψέματα κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα μου πει ποτέ ψέματα. Καταλάβατε τι εγκυρότητα έχει ο χριστιανός. Το ναι, ναι, το όχι, όχι. Τι να κάνεις. Και αυτό κοστίζει πολύ, αδερφή. Πες ένα μικρό ψέμα, ξέρω εγώ, και θα κερδίσεις και εσύ κάτι. Ναι, αλλά είναι συνείδηση, φωνάζει από μέσα, ο κόκορας. Χαλάει τον κόσμο. Είναι πάντα και Κυρίκου. Χαλάει τον κόσμο. Μερικές φορές μέσα χαλάει τον κόσμο. Αλλά σιγά σιγά όμως του βγάζει τα πούπουλα, τα φτερά, του κόβει και το λαρίκι στο τέλος, τον βράζει και στην κατσαρόλα και μια χαρά. Όλα τέλεια. Ευχαριστούμε τον Θεό, κάνει σούπα. Αλλά, αδερφοί, ξέρετε ότι είναι, έχει το κόστος του αυτό μετά. Λοιπόν, έχω συμμαρτυρεί τη συνείδησή μου, αλλά εν πνεύματι Αγίου. Τώρα είναι έγκυρα όλα, επειδή είναι πνεύματι Αγίου. Ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, όλοι οι άνθρωποι ελέγχονται από τη συνείδηση. Οι κακοί, οι πονηροί, οι υποκριτές, όλοι. Όλοι, γιατί είναι από το Θεό αυτό. Γι' αυτό και είναι ένα βιβλίο που καταγράφεται μες στον άνθρωπο αυτό. Πώς το κατέγραψε η συνείδησή σου? Εντάξει, δεν ξέρεις το Ευαγγέλιο, πώς το κατέγραψε η συνείδηση? Γι' αυτό και βλέπετε και οι ψυχολόγοι που δεν πιστεύουν στο Θεό προσπαθούν να σε κάνουν να μην έχεις ενοχές. Να μην έχεις ενοχές. Αισθάνθηκα ότι έκανα κακό εκεί. Όχι, εσύ να είσαι εντάξει. Και δεν λέμε ότι πρέπει να έχουμε ενοχές με την έννοια την παθολογική. Εννοείται ότι δεν έχουμε ενοχές. Ο Θεός μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Σου λέει εδώ πέρα, μη σε νοιάζει, είσαι εντάξει εσύ. Μην έχεις ενοχές και βαραίνει η συνείδησή σου και πάθεις καμιά κατάθλιψη και πάθεις καμιά. Όχι, θα κοιτάξεις εσύ. Μα έκανε αυτό, δεν πειράζει. Εσύ θα κοιτάς τον εαυτό σου. Όχι. Δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι σωστό. Εν πνεύματι Αγίου είναι το σωστό. Και έτσι έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι έχουν μεγάλες τύψεις συνειδήσεως στη ζωή τους και παθαίνουν καταθλίψεις και δεν ξέρουν από τι μπορεί να προέρχεται. Κοιτάξτε να δείτε μια φορά τι έγινε. Πήγανε οι Φαρισαίοι, μια γυναίκα την συλλάβανε επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Την πήγανε στον Κύριο. Αυτή η κύριε την συλλάβαμε επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Ο Μωυσής διέταξε να ελιθοβολώνται αιτία αυτές. Εσύ τι λες? Τι να πει? Τίποτα. Έγραφε ο Κύριος με το δάχτυλό του στο χώμα. Και αφού τον πιέσανε, λέει ο αναμάρτητος πρώτος των λίδων βαλέτου επ' αυτήν. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, Ιωάννης Ευαγγέλιο, ήτα 9. Εκείνοι δε, μόλις τους είπε έτσι ο Κύριος, ακούσαντες εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενη έως το δεσκάτο. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γενή σταμένη εν το μέσο. Υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενη. Βλέπετε, τους έλεγξε και ήταν φαρισαίοι. Και ήταν υποκριτές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τους έλεγξε η συνείδηση. Είχαν σκληρύνει την καρδιά τους. Παρ' όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, η συνείδησή τους τους έλεγξε. Και γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί, όταν μιλάει στον βασιλιά εκεί στην απολογία του, στην ομολογία του που κάνει, και εγώ βασιλιά μου λέει, σε αυτό σπουδάζω, δηλαδή αυτό φροντίζω, αυτό επιμελούμε στη ζωή μου, τι είναι, να έχω άπτεστη συνείδηση προς το Θεό και προς τους ανθρώπους διαπαντός. Φροντίζω δηλαδή να έχω άπτεστη τη συνείδησή μου, να μην έχω τύψη συνείδησεως. Ξέρετε, πας να κοιμηθείς το βράδυ και αρχίζει. Είναι θεϊκά, είναι τα βάλει ο Θεός, γιατί είναι μηχανισμοί ελέγχου. Δηλαδή έχει βάλει ο Θεός αυτόματους μηχανισμούς μέσα μας. Να ξαπλώνω το βράδυ και να μου έρχονται όλα στο μυαλό τι έγινε την ημέρα. Οπ, τι έκανα εκεί. Τι είπα εκεί. Πώς συμπεριφέρθηκα εκεί. Ξέρετε πόσες φορές δεν έχω κοιμηθεί, αδερφοί. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Γιατί είπα κάτι που δεν έπρεπε να πω σε έναν αδερφό. Και έχασα τον ύπνο. Εκείνη την ώρα δεν το κατάλαβα. Αλλά μετά έρχεται η φωνή και σου λέει, οπ. Και πραγματικά πολλές φορές έχασα τον ύπνο μου με αυτό το πράγμα. Είναι η συνείδηση. Φροντίζω να έχω άπτεστη τη συνείδησή μου προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Υπολογούμαστε παντού. Και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί κάποιον να πληγώνει συνέχεια έναν άνθρωπο και να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου. Δεν μπορείς να αδικείς και να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου. Ούτε και μπορείς να κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο και να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου. Από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο μας ελέγχει η συνείδηση, αδέρφια. Είναι του Θεού η φωνή μέσα στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν φροντίζω να έχω άπτεστη τη συνείδησή μου και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το κάφημά μας. Το κάφημά μας είναι τούτο, λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους του Α 12. Η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, όχι εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάρη τη Θεού πολιτεύθημεν τον κόσμο, περισσότερο δε προς εσάς. Τι λέει τώρα εδώ? Η μαρτυρία της συνειδήσεώς μας είναι ότι πολιτευτήκαμε εν χάρη τη Θεού. Και είναι καταγεγραμμένο στη συνείδησή μας. Πολιτευτήκαμε εν χάρη τη Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η συνείδησή μας το λέει. Και είναι σημαντικό, αδέρφια μου, να την ακούμε αυτή τη φωνή, τη φωνή της συνειδήσεως. Είναι σε εμάς να πούμε κάτι μεταξύ ας πούμε φωνή του Αγίου Πνεύματος και η συνείδησή μας μαζί. Αλλά όπως είπαμε, η δική μας συνείδηση είναι βαπτισμένη εν Πνεύματι Αγίου. Είναι βουτυγμένη στο Πνεύμα το Άγιο. Είναι ένα και το αυτό με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η φωνή του Αγίου Πνεύματος δηλαδή μέσα μας. Και έτσι να την ακούμε αυτή τη φωνή. Μπορεί να σου λέει, δεν είναι καλό αυτό που κάνεις. Μην προχωράς άλλο. Σταμάτα. Δεν έπρεπε να το πεις αυτό. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Και πραγματικά είναι έγκυρη αυτή η φωνή. Να σας πω ότι με διάφορους τρόπους μπορεί να την καλύψουμε. Με διάφορους τρόπους. Έλα τώρα σιγά, δεν ήταν τίποτα. Αλλά αυτό δεν περνάει. Δεν περνάει. Επιμένει. Αν επιμένει και βλέπετε ότι υπάρχει θέμα, κάτι είναι. Και μπορεί ο άλλος τον οποίο να έχει πληγώσει να μην το έχει καταλάβει. Γιατί ο μήνα μου έχει συμβεί. Να ελέγχομαι. Αλλά και πάω να το πω στον αδερφό και λέει, δεν το είχα καταλάβει. Δεν το έχει καταλάβει εσύ, αλλά το έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Είναι αλάνθαστη φωνή. Να πω την αλήθεια. Βεβαίως, άμα συμβεί αυτό που λέει στον Τίτο, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, έτσι λέει στον Τίτο, αδερφοί αγαπητοί, λέει το πνεύμα ρητός λέγει, Δέλτα 1 Τίτος, το πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσε να αποστατήσει την έσχη από τις πίστεως προσέχονται στις πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη εμποδιζόντων τον γάμο προστάζοντων αποχή βρωμάτων τα οποία ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνουν με ευχαριστίες οι πιστοί και οι γνωρίζοντες την αλήθεια. Αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα, τις ανοησίες, τις αιρέσεις, τα ψέματα, τις θρησκείες, έχουν τη συνείδησή τους καυτηριασμένη, πορωμένη. Λέμε, ας πούμε, πορώθηκε η συνείδηση κάποιου, σκληρύνθηκε δηλαδή, όπως του Φαραώ. Λέμε, κάποιος που είναι πολύ ευαίσθητος, λέμε είναι ευσυνείδητος, έχει καλή συνείδηση, κάνει τα πράγματα ευσυνείδητα. Λέμε τον άλλον ότι είναι ασυνείδητος, δηλαδή δεν τον ελέγχει καθόλου, την έχει καυτηριασμένη τη συνείδησή του. Δεν τον νοιάζει τίποτα, είναι ασυνείδητος. Είναι και το συνειδητό και το ασυνείδητο, είναι το υποσυνείδητο, είναι... Το πάρουμε τώρα ψυχολογία, έχει αναλύσει πολύ το υποσυνείδητο, το ενσυνείδητο και όλα αυτά. Στον άνθρωπο είναι πολυσύνθετος ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, με πολλές πτυχές. Όταν γίνει κάποιος, κάνει κάτι ενσυνείδητο, κάνει με τη συνείδησή του, ξέρει τι κάνει δηλαδή. Ευσυνείδητο σημαίνει ότι έχει καλή συνείδηση, ασυνείδητο σημαίνει ότι είναι τελείως αλωτριωμένος, τελείως ξένος. Και αυτοί λοιπόν έχουν κάποιοι και καυτηριασμένη συνείδηση. Και το αποτέλεσμα τι είναι αυτή η καυτηριασμένη συνείδηση? Αποστατούν από την πίστη και προσέχουν σε πνεύματα, πλάνες και διδασκαλίες. Έχουν καυτηριασμένη συνείδηση. Δεν μπορούν να αντιληφθούν την ορθή αυτή του Ευαγγελίου, διδασκαλία του Ευαγγελίου και συνείδηση. Μα γιατί πειράζει αυτό? Γιατί πειράζει το άλλο? Γιατί δεν πρέπει εκείνο? Γιατί το άλλο? Και σιγά μείνει ο Θεός και σιγά. Είναι καυτηριασμένη συνείδηση. Υποκριτές και ψευδολόγοι και διδάσκαλοι δαιμονίων, έτσι αδερφοί αγαπητοί, τι κάνουνε? Δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, τι κάνουνε? Φέρνε πλάνες. Στην προκειμένη περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, λέει, εμποδίζουν το γάμο, δηλαδή λένε δεν χρειάζεται να παντρευτεί ο άνθρωπος, ή δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, και αν παντρευτεί να χωρίζει, δεν μας πειράζει. Και πέντε, τώρα καταλαβαίνετε τώρα πόσο έχει προχωρήσει το πράγμα, ότι οι γάμοι είναι οπουδήποτε, από τη γάτα του μπορεί να παντρευτεί κάποιος μέχρι τον εαυτό του. Άκουσον, άκουσον. Πήγε δήμαρχος και πάντρεψε μια γυναίκα με τον εαυτό της. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή που έχει φτάσει η άλλη, έχει παντρευτεί τη γάτα της, μια γυναίκα, και της έχει αφήσει και όλη την περιουσία. Πάμπλουτη, δισεκατομμυρίου. Εκεί συμπέρασε γάτα που φαίνεται. Όλη η περιουσία. Έχει γίνει αυτό, έτσι είναι καταγεγραμμένα, δημοσιευμένα. Είναι και καυτηριασμένη η συνείδηση. Πώς παντρεύεσαι τον εαυτό σου? Ή λέει δεν χρειάζεται να παντρευτεί ο άνθρωπος. Είναι έσχατη, κυρία αδέρφια. Ρητός λέγει εν την υστέρης κρίσης θα αποστατήσουν από την πίστη και θα προσέχουν σε τέτοια πνεύματα πλάνης και έχουν δια της υποκρίσεως ψευδολόγων που έχουν τη συνείδησή τους και καυτηριασμένη. Δηλαδή ανέστητη. Όταν κάτι το καυτηριάζεις, πάβει να έχει, έτσι να έχει, καίγονται οι απολύξεις των νεύρων, ας πούμε, και σκληραίνουν και δεν υπάρχουν και είναι μηδέν, σαν το ξύλο δηλαδή. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αυτό σημαίνει και η καυτηριασμένη συνείδηση. Εδώ λοιπόν, άλλοι λένε δεν πρέπει να παντρεύεσαι, άλλοι λένε αποχή από βρώματα. Και έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, ενώ οι πατέρες λέγανε έχουμε νου, φιλομάκελο και φιλόβρωμο. Και εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει φιλόβρωμο στην αρχή, νόμιζα το αρέσει βρώμα. Φιλομάκελος και φιλόβρωμος σημαίνει το χασάπικο, το αρέσει και η μπριζόλα. Τέτοιο νου έχουμε. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Φιλομάκελο, το μακελιό είναι το μακελίο, έτσι. Πάνω το πολλούμενο το μακελίο τρώγεται, μηδέν εξετάζονται διά την συνείδηση. Του λέει μη σας πειράζει η συνείδησή σας, ο νους σας είναι φιλομάκελος, περάστε από το χασάπικο, δεν πειράζει. Μα αυτό που είναι κρεμασμένο στο χασάπικο, γι' αυτό λέει να μην κοιτάζετε για τη συνείδηση, ήταν θυσιασμένο στα είδωλα. Εσύ αν το παίρνεις σαν κρέας, απλά το αγόρασες, φάτο. Αν όμως η συνείδησή σου σε ελέγχει, καταγράφεται ως παράβαση. Γι' αυτό λέμε ότι η συνείδηση, αν σε ελέγχει η συνείδησή σου, καταγράφεται ως παράβαση. Μερικοί, ας πούμε, την ελευθερία του Χριστού δεν μπορούν να την εκμεταλλευτούν σε όλο τους το μεγαλείο, σε όλο τους το φάσμα και το πλάτος. Παραδείγματος χάρη, είχαν συνηθίσει, λέγανε ας πούμε, στο χωριό, δεν θα φας το πρωί μέχρι να κοινωνήσεις και εμείς κρατιόμαστε. Να μην φάμε το φαΐ στην τσέπη, και φασολάδα αν ήταν στην τσέπη θα τη βάζαμε. Κρατιόμαστε, να κοινωνήσουμε και μετά γρήγορα να φάμε. Αν τρώγαμε πριν κοινωνήσουμε, ήταν αμαρτία. Αν τρώγαμε μετά την κοινωνία, δεν ήταν αμαρτία. Τέλος πάντων, αυτά είχαν καταγραφεί μέσα μας. Τώρα και οι ιερείς, μαθαίνω και βλέπω και παρακολουθώ καμιά φορά, λένε δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να νηστέψει για να κοινωνήσει. Ωστόσο όμως υπάρχουν αδερφοί που έχουν έρθει από την Ορθοδοξία, που έχουν αυτό μέσα στην ψυχή τους, στην καρδιά τους, κατά γερμανικά, και δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Η συνείδησή τους είναι, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Και κάθε Κυριακή πρωί δεν τρώνε για να κοινωνήσουν πρώτα. Ο λόγος του Θεού όμως τους βοηθάει. Καλά κάνουν, λέει. Θες να φας, φάει. Δεν θες να φας, μην τρως. Ό,τι θέλεις. Τι ωραία. Αλλά όποιος μπορεί όμως να εκμεταλλευτεί την ελευθερία που του δίνει ο Θεός. Φάει όποτε θες, ό,τι θες. Αυτό σου δίνει ο Κύριος. Ναι, αλλά ο ασθενής τρώει λάχανα. Φάει λάχανα, τι θα κάνω. Αφού έχεις τη συνείδησή σου είναι κουμπωμένη. Αμαρτία να μην κάνεις. Εδώ προστάζανε αποχή από βρώματα. Αλλά με εντολές, όχι με, όπως τώρα έχουμε βγάλει, vegan. Vegan. Κρέας vegan, ξέρω εγώ, συνταγές vegan. Ξέρετε, αδερφοί, ότι έχουν τα μωράκια τους που έχουν γεννήσει, μερικοί βιγκανιστές έχουν πεθάνει από, δεν έχουν τραφεί σωστά και πεθάνανε. Τους δίνουν όλα vegan και πεθάνανε. Είναι δημοσιευμένα, έτσι, δεν είναι ότι κάτι λέω από το μυαλό μου, από τη φαντασία μου. Vegan, μόνο χορτάρι. Μόνο χορταρικά, μόνο αυτό. Όμως ο λόγος του θέλει, Πέτρο, σφάξε και φάγε. Μα εγώ δεν έφαγα. Ακούστε, σου λέω. Σφάξε και φάγε. Και πράγματι, ελευθέρωσε ο Κύριος, αδερφοί. Μας ελευθέρωσε από τέτοιες διδασκαλίες δαιμονίων. Δαιμονίων. Ενώ ο Κύριος λέει, τα έφτιαξε όλα να τα απολαμβάνε με τα ευχαριστίες, οι πιστοί και οι γνωρίσατες την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως κάποιοι έχουν περιορισμούς. Δεν μπορούν να απολαύσουν πλήρως την ελευθερία του Χριστού. Όσο μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Αλλά εδώ έχει, είναι στο Hollywood. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Όλοι οι Hollywoodιανοί, έγινε της μόδας μια περίοδο να γίνονται Θιβετιανοί. Να ακολουθούν τους καλογέρους του Θιβέτ. Από εκεί μπήκε όλο αυτό το New Age μέσα σύστημα, ας πούμε, στο Hollywood και στις ταινίες, οι οποίες ταινίες εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο και προπαγανδίζουν τέτοιου είδους φιλοσοφίες. Και ο κόσμος μολύνθηκε ολόκληρος από τέτοιες διδασκαλίες δαιμονίων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Που δεν έχουν, είναι η συνείδησή τους και καυτηριασμένη. Και τώρα πραγματικά, όχι ότι είναι αυτό, αλλά δοθεί της ευκαιρίας που ηρίστο εν παρόδο που λένε, το Hollywood καίγεται. Όλα τα επάβληση αυτών των μεγάλων αυτών μοιημένων δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Όχι ότι είναι μόνο αυτή, ούτε είναι μια ιδιαίτερη, μην το παρεξηγήσουμε, ηρίστο εν παρόδο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καίγεται. Πήγα κι εγώ εκεί στο Hollywood, όλοι κάτω οι αστέρες στα πλακάκια κάτω, οι αστέρες όλοι και όλοι μεγάλοι ηθοποιοί, μεγάλοι κυβερνήτες, μεγάλοι, και κοίταζα πολλούς, διάβαζα, Μπρους Λι, ξέρω εγώ, να μην λέω τώρα ονόματα ηθοποιών, γυναικών, ανδρών, και πώς και βρίσκω ένα αστέρι, Μπίλι Γκράχαμ, και λέω βγάλε με εδώ αδερφέ φωτογραφία πάνω στο αστέρι του Μπίλι Γκράχαμ. Πας και πάρω κι εγώ λίγο από το ευαγγελιστικό του, είχε πολύ ωραία ευαγγελιστική διαγωνία ο αδερφός αυτός. Και έβγαλα κι εγώ στο αστέρι του Billy Graham μια φωτογραφία. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ξεχύθηκαν οι διδασκαλίες δαιμονίων σε όλο τον κόσμο. Το τι κυκλοφορεί, το τι γίνεται, άλλες επενδεδημένες με χριστιανικό μανδύα, άλλες επενδεδημένες με ανθρωπιστικό μανδύα, δηλαδή ανθρωπιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, ξέρω, και είναι μέσα στην ψευδοδιδασκαλία των δαιμονίων και μέσα στο αντιχριστιανικό πνεύμα. οτιδήποτε χριστιανικό πλέον διώκεται. Και πρώτα από τα χριστιανικά κράτη και τους χριστιανούς της Ευρώπης. Χριστιανοί ηγέτες, αδελφοί αγαπητοί, είναι εκείνοι οι οποίοι φέρανε όλες αυτές τις δασκαλίες, τους γάμους στα ζευγάρια τα ομόφυλα και όλα αυτά. Αδελφοί αγαπητοί, θεσμικά, δεν λέω ότι γινότανε, πάντα γίνονταν όλα. Τα κάνανε θεσμό, τα κάνανε νόμους. Και τώρα όχι μόνο νόμους, αντιστρέφεται το πράγμα και δυσκολεύεσαι να διακρίνεις τι συμβαίνει την πραγματικότητα, έτσι. Λοιπόν, το πνεύμα ρητός τα λέει αυτά. Και καυτηριασμένη συνείδηση εμποδίζουν το γάμο, εμποδίζουν εποχή αποτροφές, αδελφοί αγαπητοί, και λένε διάφορα, θυμάστε που έλεγε ο Θεός ο Λούις, μη φας εκείνο, μη φας το άλλο, μη φας το άλλο, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, Τετάρτη και Παρασκευή, τα νύχια σου μην κόψεις και Κυριακή να μιλωστείς, αν θέλεις να προκόψεις. Δηλαδή, όλα αυτά τα κάνανε. Πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία, αδερφοί αγαπητοί, στο χριστιανικό κόσμο, στην αληθινή χριστιανική ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι έχουν τη συνείδηση μέσα στην καρδιά τους, γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, ξέρουν τι είναι η αλήθεια, όμως παρόλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούν να έχουν, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, έχουν τη συνείδηση και καυτηριασμένη. Και εδώ επίσης, αδερφοί, στον Τίτο λέει το εξής: εις μεν τους καθαρούς, α15, εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά, εις δε τους μεμοιασμένους και απίστους ουδέν καθαρών, αλλά και ο νους αυτών και η συνείδηση είναι μεμοιασμένα. Πλέον, αδερφοί αγαπητοί, και ο νους και η συνείδηση των ανθρώπων αυτών είναι μεμοιασμένα και δεν μπορούν να... Λοιπόν, ο Απόστολος, δεν θα προχωρήσουμε στην κρίση, έλεγαμε πως προχωρούσαμε και στην κρίση, αλλά το μη κρίνεται είναι τόσο μεγάλο και αυτό το επόμενο εδάφιο, που πρέπει να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο μάθημα στο μη κρίνεται για να μην κρυθείτε. Είναι καλό το αφιερώσουμε, γιατί αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το μη κρίνεται για να μην κρυθείτε, χόμπι στους χριστιανούς. Γίνει χόμπι και θέλει πολύ προσοχή. Με την παραμικρή κρίνουμε. Έπαθε εκείνο, βέβαια, τέτοιος που είναι, και άλλα χειρότερα θα πάει. Τέλος πάντων, δεν θα μείνουμε τώρα εδώ σε αυτό, θα μείνουμε λίγο στη συνείδηση. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος τη συνείδησή του την έχει καθαρή, δεν την έχει μεμοιασμένη. Λέει ότι δεν μπορεί να με ανακρίνει κανένας. Είχαμε δει, δεν μπορώ να ανακριθώ υπό ανθρωπίνης κρίσεως ή υπό ανθρωπίνης ημέρας ή να ρίξει φως ένας άνθρωπος και να μου βρει κάτι. Αλλά όπως είχαμε πει, το ίδιο έλεγε και ο Ιώβ, αλλά... Θυμάστε την προηγούμενη φορά που είχαμε πει για τον Ιώβ. Το ίδιο έλεγε και ο Ιώβ, αλλά δεν μπόρεσε να σταθεί. Άρχισε να λέει, βδελίτω με τον εαυτό μου. Μπροστά στο Θεό λοιπόν, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει τώρα εδώ, εγώ άνθρωπος δεν μπορεί να με κρίνει, αλλά ούτε εγώ ανακρίνω τον εαυτό μου. Αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, ο πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός που δεν ανακρίνεται εκτός από τον Κύριο. Γιατί ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ενώ ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Ξέρει ο Κύριος. Ένα μυστήριο πράγμα. Πώς βλέπει ο Κύριος άλλα και ο άνθρωπος άλλα. Είχαμε πει, πήγε ο Σαμουήλ, του είπανε του Σαμουήλ, θέλουμε βασιλιά. Θέλετε βασιλιά? Όχι, δεν θα σας δώσω. Γιατί ο Θεός είναι ο βασιλιάς, ο δικός μας. Δεν θα γίνουμε σαν τα άλλα έθνη. Όχι, θέλουμε να είμαστε όπως οι άλλοι. Ένας βασιλιάς να πηγαίνει μπροστά μας στον πόλεμο και αυτά. Αφού επιμείνανε, ο Θεός του λέει, Σαμουήλ, θα του δώσει βασιλιά. Λοιπόν, και του λέει του Σαμουήλ τώρα, Σαμουήλ, αυτός και αυτός, αύριο θα έρθει σε συναντήσει, θα του πεις αυτό, αυτό και αυτό. Και θα δεις, λέει, ότι είναι ένας τρομερά ωραίος νέος. Από τους ώμους και πάνω εξέχει πάνω από όλο το λαό. Είναι πανέμορφος, πολύ όμορφος, πολύ ψηλός, πολύ ρωμαλαίος. αυτόν και τον εκλέγει για τον πόη του. Πάει ο Σαούλ. Ήρθε η ώρα για τον επόμενο βασιλιά. Για να μην το πολύ λογιούμε, πέρασε η ώρα. Ήρθε η ώρα για τον επόμενο βασιλιά. Λοιπόν, θα του πάει, Σαμουήλ, θα πάει να χτίσει ένα παιδί του Ιεσέ. Μην επιβλέπεις το ανάστημα. Κοντούλης είναι. Και λέω τώρα, ο Θεός διάλεξε το Σαούλ για το ψηλό το ανάστημα και διάλεξε το Δαβίδ για το κοντό το ανάστημα. Τι βλέπει ο Θεός, τι βλέπει, τι έκρινε? Γιατί λέει εδώ, δεν με ανακρίνει, ο πνευματικός ανακρίνεται από όλους. Βλέπετε, ο Θεός κρίνει όμως. Τον ένα του για το ψηλό ανάστημα, έλα εδώ επειδή είσαι ψηλός, εσύ έλα εδώ επειδή είσαι κοντός. Σε κάνω βασιλιά γιατί είσαι ψηλός, σε κάνω βασιλιά γιατί είσαι κοντός. Κάπου δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα κριτήρια τα θεϊκά. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να μας βραχυκυκλώσει ο Θεός. Δεν μπορούμε να κρίνουμε λοιπόν παρά μόνο, ούτε από τη θεωρία των οθαλμών, γιατί ούτε εγώ να κρίνω τον εαυτό μου, γιατί ο Κύριος είναι ο ανακρίνων με. Μην βλέπετε λοιπόν, μην κρίνετε κατόψη, θα το πούμε και στην επόμενη φορά, γιατί έχει σημασία με την κρίση και αυτό που λέει, με τούτο δεν είμαι δικαιωμένος, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, μην κρίνετε κατόψη, γιατί μια μέρα θα φανερωθεί το έργο εκάστου ποιο είναι, γιατί διαπυρώς ανακαλύπτεται και το πύρ θέλει δοκιμάσει. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής, να έχουμε συνείδηση εν πνεύματι Αγίω. Δηλαδή να έχουμε αποκτήσει τη συνείδηση του Ευαγγελίου, να έχουμε ταυτιστεί με το Ευαγγέλιο. Πολλές φορές, ας πούμε, που μίλαγα με πολλούς ανθρώπους και ευαγγέλιζα και έκανα και έδειχνα και μίλαγα, μου λέει, αυτά δεν λέει το Ευαγγέλιο. Εσύ τι λες? Εσύ τι λες? Λέω, ό,τι λέει. Όχι, λέει, η δική σου γνώμη ποια είναι? Δεν μπορούσα να τους πείσω ότι η δική μου γνώμη είναι η ίδια. Αφού δεν έχω γνώμη, ούτε λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει αυτό, αυτό λέω κι εγώ. Όχι, λέει, εσύ τι λες, αυτά που εντάξει, αυτά τα γράψατε, αυτά εσύ τι λες? Ό,τι λέει. Ταυτιζόμαστε, αδερφοί, με αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Και τη συνείδησή μας τη βάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο και δεν την εμπιστευόμαστε ιδιαίτερα παρά αν είμαστε εν πνεύματι Αγίου. Δεν την εμπιστευόμαστε ιδιαίτερα, γιατί όπως είπαμε, μέσα από τον κόσμο αυτό που περάσαμε, μπήκανε άλλοι αυστηρότεροι κώδικες, άλλοι πιο χαλαροί κώδικες. Αλλά και αυστηρό κώδικα να πήραμε που είμαστε μικροί, μεγαλώνοντας αυτά αλλάζουνε. Όλα αλλάζουνε. Και βλέπετε, λέει μια παροιμία, ότι από καλό άνθρωπο, πώς βγήκε αυτός ο πονηρός? Οι γονείς του, λέει, άγιοι. Αυτό πώς βγήκε έτσι? Και να είναι αλήθεια, οι γονείς να είναι άγιοι. Καθοδόν όμως οι εξωτερικές επιρροές βρέθηκαν ισχυρές. Βρέθηκε σε τοξικά περιβάλλοντα. Βρέθηκε σε περιβάλλοντα που δεν ήταν καλά. Και το παιδί σιγά σιγά αλλοιώθηκε και πλέον η συνείδησή του έγινε χειρότερη από τα βιβλία που διάβαζε, από τον κινηματογράφο, από τα έργα, από την τηλεόραση. Και κάπου πέρασε κάποιο βέλος μέσα και ο άνθρωπος, ενώ ήταν γιος πάστορα, ενώ ήταν από πιστή οικογένεια, χάλασε. Και η συνείδησή του πλέον δεν τον ένοιαζε τίποτα. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα παρά μόνο ότι είναι ο λόγος του Θεού και τη συνείδησή μας, αλλά εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει. Ευχαριστούμε Κύριε, δόξα, αλληλούια.